Йыл язма. Беренче китап. 22-нче бүлек. Рабба Алланың йорты һәм Исраил халкының корбан яндыру мәзбәхе биредә булачак, диде Давыт. Давытның Аллаһы йортын саларга әзерләнүе. Аннары ул Исраил җиренә читтән килеп төпләнгән ят кавым кешеләрен бер җиргә тупларга буйырып, аларга Аллаһы йортын төзер өчен таш шомарту эшен йөкләде. Капка ишекләргә кадак күгән вә беркеткечләр куяр өчен байтак кына тимер, шулай ук үлчәп бетерә алмас күләмдә бакыр вә исәп-хисапсыз ребет агач әзерләде. Чөнки сидунлылар белән сурлылар Даутка бик күп ребет агачы китергән иделәр. Углым Сөләйман әлеге яш һәм тәҗрибәсездер, диде Даут. Ә Раббы өчен салынашак йорт искиткеч мәхәббәт, даны бөтен дөньяга таралырлык мәшһүр булырга тиеш. Шулай булгач, мин аның өчен бөтен кирәк-яракны әзерли торырга тиешмен. Шул рәвешле соңгы сәгате сукканчыга кадәр Даут шактый күп әйбер әзерләп калдырды. Аннары углы Сөләйманны чакырып алып, Исраилнең Раббы Алласына багышлап йорт салырга кушты. «Углым», диде Даут Сөләйманга, «мин Раббы Аллама багышлап йорт салырга ниятләгән идем. Әмма Раббы миңа, син үз гомереңдә байтак кан койдың һәм зур сугышлар алып бардың. Шул сәбәпле син миңа багышланган йортны сала алмыйсың. Чөнки минем күз алдымда җиргә байтак адәм каны койдың. Әмма синең углың туачак. Ул исә тынычлык тарафдары булачак. Мин аңа әйләнә тирәсендәге барлык дошманнарыннан тынычлык бирермен. Шуңа күрә аның исеме дә Сөләйман булыр. Ул патшалык иткән чорда мин Исраилгә тынычлык вә иминлек иңдерермен. Миңа багышланган йортны ул төзер, һәм ул минем углым булыр. Мин исә аңа ата булырмын. Исраил өстеннән аның патшалыгын мин мәңгегә урнаштырырмын. Шулай, углым, Раббы синең юлдашың булсын. Эшләрең уңышлы барсын. Синең хакта ул әйткәнчә, Раббы Аллаңа багышланган йортны сиңа төгәлләп чыгарга язсын. Раббы сине Исраил патшасы итеп куйгач, Раббы Аллаң канунын үтәр өчен ул сиңа үткән зиһен вә гакыл иңдерсен иде. Раббының Муса аша Исраил халкына биргән кагыйда вә карар канунларын төгәл үтәсәң, эшең һәр чак уң булыр. Нык һәм батыр бул. Курку белмә һәм күңел төшенкелегенә бирелмә. Мин зур тырышлык куеп Раббы йорты өчен 100,000 талант алтын вә 1,000 тапкыр 1,000 талант көмеш, шулай ук исәпсез-хисапсыз күләмдә бакыр белән тимер, агач вә таш та хәзерләдем. Шуңа өстәп син дә хәзерләрсең. Синдә таш кисүчеләр, таш шомартучылар, балта осталары, шулай ук алтын, көмеш, бакыр вә тимер эшенә оста һөнәр ияләре күптер. Башлап җибәреп эшкә тотын. Раббы синең юлдашың булсын. Давыт бөтен Исраил юлбашчыларына углы Сөләйманга ярдәм күрсәтергә буйырып, сезгә бөтен яктан тыныч тормыш биргән Раббы Аллагыз юлдашыгыз түгелме әллә? Шушы җирдә яшәүче барлык халыкларны ул минем кулга тапшырды һәм шул рәвешле әлеге җирләр Раббыга һәм аның халкына буйсына. Димәк ки, бөтен йөрәгегез һәм күңелегез белән Раббы Аллагызның йөз нурын эзләгез. Раббының килешү сандыгын һәм Аллаһының изге савытларын Раббыга багышланасы йортка күчерер өчен Раббы Алланың мөкаддәс урынын төзи башлагыз, диде.